galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha maarsana waa kow sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo laga soo sheegayo inay ka dhaceen meelo ka mid a maamulada galmudug iyo jubbaland.
deegaanka cabdikariim mahane deegaano badana ballaaran oo ka tirsan gobolka midug ayay nimankan rargaacsada ahi dhibaato ku hayeen dadka deegaanka mudooyinka dambe, iyagoo ceelashii u diiday inay biyo ka cadaan kana qaadaya waxay ku sheegeen kakawaad. marka dhibaatooyinkaasaas waday mudooyinkan dadka deegaankuna way soo abaabureen, ciidamada galmudugna waxay siiyeen gacan. marka waxaa ka dhacay meeshaas dagaal dhowr mar, laakiin hadda kii dambeeyey saa ka dhacay asbaabtiisasaas ka dhacay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii Baydhabo oo loo soo qaaday magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan ganacsiga haweenka
ragga kale ee ama bisnisyada leh ama waxay helaan fursad u helaan inaan meelo aanay dumarku gaadhin ay gaadhaan, inay la kulmaan nimanka maalqabeennada magaalada jooga, in intuu alaab loo dirto ama contract uu soo helo uu contract isagoon shilin hayn uu iraahdo contractgaasan soo helo la maal geliyuu helaa. annagu number one marka ugu horeysaba contractgaasi inuu jiro maba oginba.
dalkan Maraykankana maanta waxaa ka bilaabmay cod bixinta Super Tuesday oo dadweynuhu ay u kala codaynayaan musharixiinta jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada milatariga ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday, laba kalena way ku dhaawacmeen qarax miino oo ay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeellada Hoose. afarta askari ayaa la sheegay inay isla goobta shilku ka dhacay ay ku nafbaxeen. miinadan oo la sheegay inay dhulka ku aasnayd ayaa gaariga la kacday. waxa uu ka mid ahaa saddex gaadiidka dagaalka ah oo ay ciidamada dowladdu wateen oo ku sii jeeday dhinaca degmada Afgooye. askarta dhaawacantay ayaa loo qaaday cisbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana goobta qaraxu ka dhacay gaari ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo halkaasi la sheegay inay baaritaano ka wadaan. mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee deegaanka qaraxu ka dhacay hoos yimaada ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen tiro dad ah oo loo maleynayo inay aasid iyo hagidda miinadaasi ku lug lahaayeen.
ugu yaraan shan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka aroortii uu dagaal ka qarxay deegaanka Ceel Cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, dagaalkaasi oo dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug ayaa sheegay inay dagaalka ciidamadoodu qaadeen. warar v o edu ay heshay ayaa tilmaamaya in ciidamadii halkaasi weeraray ay dib isaga laabteen deegaanka kadib markii dagaal xooggan ay kala kulmeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee deegaankaasi joogay. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegayaa inay ka tirsan yihiin dhinacyadii dagaalamay. xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa weli xiisad laga soo sheegaya, iyadoo ciidamada Galmudug ee deegaankaasi weeraray ay ku sugan yihiin meel aan ka fogeyn halkii lagu dagaalamay.
madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad ayaa maanta oo talaada sheegay in joojinta colaadaha 5 sano ka socotay dalkiisa ay tahay rajo soo siraadmaysa. waraysi uu siiyey telefishin Jarmal ah ayaa madaxweyne Asad wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay qaybta kaga aadan samayn doonto si xabad joojintu ay u shaqayso. xoogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa uusna sheegay in dhowrka maalmood ee soo socota ay muhiim u yihiin dhisidda dardargelinta ku aadan sidii loo yarayn lahaa colaadda dalka Siiriya. John Kerry ayaa wariyaasha Washington shalay kula hadlay iyadoo Siiriya ay gashay maalintii afraad xabad joojinta ay ku wada jiraan ciidamada dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradka, laakiin kooxda Daacish iyo jabhada Nusra ee Alqaacida ku xiran ayaa iyagu aanan qayb ka ahayn xabad joojintan. xoogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry wuxuu sheegay in isaga iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov ay isku raaceen inay jireen dhowr jeer oo la jebiyay xabad joojintii bilaabantay Sabtidii, laakiin ay doonayaan inay si toos ah u dacweeyaan arintaasi, balse taa beddelkeeda ay ku tiirsanaan doonaan ciidamada ay labada dal kala hogaaminayaan si ay u baaraan xabad joojin kasta oo la jebiyay, islamarkaana ay kordhiyaan hirgelinta joojinta colaadda.
qaramada midoobay golahiisa amaanka ayaa maanta salaasa la filayaa inuu cod u qaado qaraar cunaqabateyn lagu saarayo kuuriyada waqooyi, waxaana qaraarkan uu jawaab u yahay tijaabinta dalkaasi uu dhowaan tijaabiyey gantaallo. Qaraarkan uu Maraykanku ay soo qoreen ayaa lasoo bandhigay oo golaha loo soo gudbiyey Khamiistii lasoo dhaafay, wuxuuna ku baaqayay in cunaqabateyn dhinaca hubka la saaro xukuumadda Pyongyang in si qasaba loo baaro dhammaan alaabaha gelaya ama kasoo baxaya dalkaasi ee dhinaca dhulka badda iyo cirkaba, iyo in sidoo kale la hakiyo alaabaha loo dhoofiyo dalkaasi ee loo isticmaalo dhinaca militariga. Qaraarkan ayaa dib loo dhigay in cod loo qaado kadib markii Ruushku ku dhawaaqay inuu u baahan yahay waqti uu qaraarkan ku darso.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goorna waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dhaawacyadii magaalada Baydhabo, iyo weliba warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho kulan yeesheen baarlamaanku. Balse marka hore, gobolada dhexe, dad dhowr ah ayaa ku dhintay isku horimaadyo maanta ka dhacay deegaanka Ceel Cabdi oo ilaa 60 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Xaradheere. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada galmudugu ay weerareen saldhigga Al-Shabaab ku leeyihiin deegaankaasi. Khasaaraha ka dhashayna waxaa la sheegay inuu isugu jiro mid soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimaha dagaalkan ka wareystay wasiirka amniga galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed.
Islaaciil, waa mahadsan tahay. Xaqiiqdii deegaanka Cabdikariim ahaane deegaano badan oo ballaaran oo ka tirsan gobolka Midug ayay nabankan ralgaasada ay dhibaato ku hayeen dadka deegaanka muddooyinka dambe, iyagoo ceelashii u diiday inay biyo ka cabaan kala qaadaya waxay ku sheegaysa kawaad. Marka dhibaatooyinkaasa socday muddooyinkan, dadka deegaankuna way salaawreen. Ciidamada galmudugna waxay siiyeen gacan. Marka waxaa ka dhacay meeshaas dagaal dhowr mar, laakiin hadda u dambeeyay saa ka dhacay asbaabtiis siyaasa ku dhacay. Nimankaasa kula yimid maanta dagaalka meesha lagu dhex maray dowladda galmudug ciidamadeeda iyaga oo dadka deegaankan kaashanaynana waa way khasaaran garsiilay. Deegaankaasna hadda uun kulli anaga gacanta ku hayna.
Waan gartay. Marka ma idinka howlgalka bilaabay, mise isku dhac si kale ku yimi ayuu ahaa?
Mayad waxay deganayeen ceelashii biyaha dadku ka cabi jiray muddo dheerba, oo ay dadka ku qasbayeen inay dadku iyaga raacaan ama la shaqeeyaan. Ayaa u ogtahay degana nimankaas wax laga macaafayaa jirin adduunya akra midna. Waxay kaloo dadka ka qaadayeen xoolo baaroos ay ku sheegeysa kawaad. Marka dhibaatoaasa muddooyinkan ba soo socotay oo aan fariyarayn, marka sida la digliyeed dadka deegaanka way salaawuleen. Annagoo gacan baan siinaynay arrinta saasay ku dhacday, waana da arrin muddo soo sii tabaysay ma garan.
Marka maxaa khasaaray la haatan jira?
Wallahi hadii la dagaalamo khasaara waa imaanaya xaggeena. Waxaa weeye 3 nin baa dhaawac naga ah oo ciidamada ah. Xaggoodana khasaare badan baan kulli gaarsiinay. Kulley waa faahfaahintana waa sheegi doonaa hadii la idin.
Marka xaggiina dhimasho ma jirtay, dhaawac kaliyaa jira?
Xaggeena intaan ognahay laakiin shaafunta joogta waxay noo sheegeen 3 askari dhaawacmeen. Waxa hadda intaa ka saayida oo aan ka hayno khasaare ma jiraan. Waa u taaganahay anagu khasaaro maxayalka dadku markii loogu yimaado naftooda iyo maalkooda diintooda faraysa inay isdifaacaan. Waxa weye ku koordhintaan xoolahooda. Marka de maanta meel de naf iyo laga hadlalama jooga waxaa la joogaa waxa la yidhaahdo xarbi oo ummadda hantidoodii deegaankoodii loogu yimid. Nimankaasi ay dhibaato ku hayaan caamo ballaaran, iyadoo Soomaaliya ay dhibaato ku hayaan danaha deegaankaas mid qaas ku hayeen ayaan u dambeeyay.
Marka dhinaca kale, maxaad ogtahay khasaare oo ilaa hadda aad ku qiyaasi kartaa?
Waxaa dareemi kartaa dad dhulku waa dhul hawda, khasaarena waa jira. Saan dee wararka kuleyno dagaalkuna dee xilli marku dhacay waa mar geesa oo sii fuga waa mar dhow. Marka waxaana jeedinaa wixii dee khasaare ah oo ama dee xaggooda aan ka hayno ama xaggeena ka jira inanay waxa weeye faahfaahin ku bixinno.
Marka deegaanadee ka sokow Ceel Cabdi ayaa maalmahan ugu dambeeyay ay weeraradu ka dhaceen, bal hadda waxaad ii sheegaysay bilowgii wareysiga in meeluhu ay badan yihiin howlgallada laga sameeyey.
Ismaaciil, deegaanadu waa deegaano ballaaran, gobolka Mudug ilaa Xaradheere caad meesha la yidhaahdo camaaro deegaan u dhexeeyo ballaaran ilaa xeebta ayaantaan ka socdeen howlgalladu oo ciidamadu joogeen. Marka deegaanadaas oo dhan ayay shaqadu ka socotaa. Waan rajaynayaa hadii ay nimankaas annagoo dadka deegaanka ka kaashanayna inaan nimankaas gaadhi ku rayn deegaanadaas ummadda dhibaatooyin ku hayaan ka dul qaadna bilaabna.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay dileen 7 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kadib weerar gaadma oo ay ku qaadeen deegaanka Biroole oo 40 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Afayeen u hadlay ciidamada amniga ee Jubbaland oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Maxamed ayaa VOA u sheegay in qorshaha weerarkan ay ku bartilmaameedsanayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Axmed Maxamuud Maxamed waxaana uga warramay dagaalka. Dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab kama aysan hadlin warkan ka soo yeeray maamulka Jubbaland, balse haatan waa kan wariyahayaga VOA Kismaayo Khadar Maxamuud oo isagu khadka taleefanka ku wareystay afayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ku qaadnay Kismaayo meel u jirta 45 km oo la dhaho Cabdirabiroole. Meeshaasna waxaa ku sugnaa kooxda ugu ekis Al-Shabaab. Meeshaas xalay makhribkii weerar ku qaadnay ciidankeena ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland ku qaadeen gacan ku haynta kala wareegnay 7 nin waan kaga dhilnay dhowr qori ama 3 qori aan dhihi aan leeyahay ay ka qabsanay.
Haye, dhinaciina maxaa idin soo gaaray khasaaraha?
Nimanka meel naga warheynin noocyada u dhaqmada ay u dhaqmanayeen u dhaqanay oo jabhadeynta iyo waxyaalaha ay baxsadeen fursaani amniyada ay baxsadeen. Waxa la mid ah inaan soo binno meel walba ay galaan aan ka dabagalno waan gaadnay meelina ogeyn inaan meesha ku soo wajahanahay. Meeshaasna gacan ku haynteedii ardaanaga gacanta ku hayno.
Ma dagaal toosa ayaa idin dhexmaray?
Dagaal toosa dhexmaray, laakiin way ayaga me kalise ku ahayd me ogeyn inaan meesha ku soo wajahanahay. Annaga meeshaas aanay ku duulnay waana kala wareegnay raggaasna waan kulanay qofka cadada leeg 3 qoryaana ka fadhisabanka loo yaqaano aan kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in 7 ka tirsan Al-Shabaab aad ku disheen dagaalka, sidee ku suurgelaysaa in dagaalla uu dhacay oo labada dhinac ay dagaalameen 7na aad dhankooda ka disheen idinkana uusan khasaaro idin soo gaarin?
Niman la filayay inaan meeshaas imaanayno ma ahayn, nimanna dareeyaya inaan meesha ku wajahanna ma ahayn. Waa ciidankeenna way gaadeen gaadmaana lagu helay iyagoo magaalada ka warheeyaan soo galayno 4 gees aanan ka soo galnay magaalada Faracdigileeda ku baxsadeen intooda kala haraagooda ahaa. Meeshaasna waan kala wareegnay dadka deegaanka ku sugan wareysta, waxaa anaga naga dhaawacay wax naga dhintay inay jiraan in kale. Iyagana meedkooda wuxuu dhexyaalay ilaa hadda magaalada tuulada Biroole loo yaqaano.
Yaa ku sugan hadda deegaanka Cabdi Biroole ee lagu dagaalamay?
Annaga ku sugan gacan ka haynta Cabdilla hadda ku hayno caawi kooxda ugu ekis Al-Shabaab dhinacaasi buuraji u fardhiseen u carareen.
Dadka deegaanka oo aan la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in deegaanka uu cidlo yahay oo aysan cidna ku sugnayn. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Ma jirto, annagaa joogno, annagaa kala soo hadlayno, annagaana ku sugan meeshaas, annagaa ku sugan ciidankeenna ku sugan. Waqtiga soo socodana waxaa la arki doonaa dilaha kale ka noqdo degmooyinka bada dhexe ee ay ku sugan yihiin inaan tagno, ayagoo filaynina meel walbaan ka soo galno haddii ilaahay raalli ka noqdo.
Ujeeddada weerarka aad ku qaadeen Cabdi Biroole muxuu yahay?
Rag mas-uuliyiin ah oo iyaga ka tirsan inay meesha ku sugan yihiin aan loo sheegay, taas u aadnay. Marka ayaa ka baxeenana mas-uuliyiinta meesha ka baxeen ciidankeena uu la weegay, waxaa ku sugnaa ciidankooda ku sugnaa, laakiin saraakiishii kooxda ugu way ka baxeen markaas iyada ah.
Howlgalkan ma howlgal laga lahaa qorshe gaar ah ayuu ahaa mise waa qayb ka mid a howlgallada aad ku sheegteen inaad Al-Shabaab kala wareegaysaan deegaanada jubbooyinka?
May howlgallo aan kala wareegayno deegaanada gacanta ku hayaan oo dowlad goboleedka Jubbaland meelaha ay gacanta ku hayaan aan kala wareegno. Dowladnimada iyo Soomaalinimada meeshaas la tuso, dadka deegaanka ku suganna waa dad gumaysi ku jiro, waa dad ay dullaysteen, waa dad ay maarata dhib badan u geysteen. Mujtamici deegaankaas ku noolaa ayaa noo yeeraayo, meel walbana waan tegi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan oballanaa nimanka iyaga ummadda Soomaaliyeed waa baabi'iyeen, annaga shacabka Soomaaliyeed baabi'ineyna, waxaan baabi'ineynaa iyaga iyo maskaxdoodii qaldareed iyo fikirkoodii. Insha allahu tacaala waxaan tegi doonaa meel ay ku sugan yihiin, nin walba ayaga mas-uul ah, dadka way qarxiyaana inaan qarxino aan maaratahay meel walba ay isgalaan aan ka dabagalno. Nooc walba u adeegtaan inaan u adeegano shacabka Soomaaliyeed aan ka badbaadino kooxdaas mufsidiin ah oo arrada ilaahay fasahadisay. Nimanka ayaga ummadda Soomaaliyeed way dulleeyeen, ummadda Soomaaliyeed dowladda Jubbaland kooxsoonow waxa aragnay in ciisi sharaf iyo dowladnimo ay ku noolaadaan abdullahi raali ka noqdo meel uu bay joogaan oo ka daba gali doonaa in badan ay waxay arkeen dadka inay dhibaan in la dhibo oo meel uu balaga daba galaan oo balada deegaanada ay ku sugan yihiinna way ku dhex dhamaan doonaan ayagana
arkay ciidamada AMISOM ee Kenya iyo kuwa maamulka Jubaland horey waxa ay oga baxeen deegaano ka tirsan Jubooyinka marka muxuu soo kordhinaya la wareegista aad sheegtay inaad la wareegteen Cabdi Dhoore
ma ku soo Cabdi Dhoore ma meesha meesha ku sheegay Abdiroole shalay magharibki Abdiroole la wareegnay shalay subax shan saacad waxa la wareegnay suulada loo yaqaano Canjeel oo magaalada Kismaayo 7 km u jirto maaha ka bixitaanka meelaha qaarkood laga baxay maaha cabsi kooxda ugu filan laga qabo maaha waqaad military waa nidaam military oo lagula dagaalamayo kooxdaas ayaga ah insha allah tacaala waa muhiim in meelaha ayaga nimanka joogaan loo la tago in maaragtay lagula dagaalamo laga bixiyo deegaanada gacmaha ay gacanta ku hayaan insha allah tacaala meel walba ay taagan yihiin waan taagi doonaa ninki geeri dhibaysa la arki doonaa ina annagana dhibi doonta geerida inay shaaw dhibi doonto waa la arkay inaad bilaahay raali ka noqon hooyada Soomaaliyeed oo wiilkeedu ku jiro kooxda ugu waxa leenahay hooyo kala bax wiilkaaga ama aabba kala bax wiilkaaga nimanka ayaga ah haraagoodii dhamaan uu dhamaan rabaa waana gabagabo shabaab meel ay ku sugan yihiin hadda wiilkaaga ama hooyo ama aabba aad reebun weysid adiga tabi doontid waxaan leeyahay guri walba wiil ka baxa waa laga tabi doonaa ilaa raali ka noqdo.
Waa gartay ma la isdhihi karaa howlgalka hadda aad ka bilowdeen galbeedka magaalada Kismaayo waa dhaqdhaqaaqyo military oo meelaha aad hadda la wareegteen waxaa dhici karta inaad dib uga soo laabataan?
Maya meel walba nimankaas ku sugan yihiin waa tageynaa waana la wareegeynaa maamulana waa laga dhisayaa abdullahi raali ka noqdo shabaabna ma ka sii tali doonaan mana ka bixi doono ilaa aan ka dhimanaa mayaga maaragtay ay ka dhisaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Maxamed Afayeen oo hadlay ciidamada ammaanka Jubaland oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidaan idin sheegay iyadu wali aan ka hadlin warkaasi ka soo baxay maamulka Jubaland.
Dadka ku dhaawacmay qaraxyadii axaddii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa weli xaaladooda lagu la tacaalayaa isbitaalada magaalada inkastoo qaarkoodna la sheegay in loo qaaday magaalada Muqdisho ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi ilaa 60 kalena way ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay warbixinta waxaa nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Ilaa 16 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Dadka loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa dhaawacyadii ugu cuslaa ama ugu halisnaa ee ku dhaawacmay qaraxyada 28-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo. Xildhibaan Cabdiwahaab Sheekh Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la socday dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka Digfeer ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka Digfeer wuxuuna iga waramayaa xaaladda dhaawacyadaasi.
aad iyo aad dadawen baan dareemaynaa dawladdu waxay jiray oo aad garaac u ah oo amar jasi ahaa isla markii aan keenay hore ee saaladaha loo gudbiyey dib wanaagsan baa loo guleystay maaragtay dad garaac ah oo badan marka hoolooda si wanaagsan bay u qabteen. Aada rajo u leenahay marka hore siday ahaayeen marka hadda u fiirno maanta aad iyo aad rajo u leenahay.
Dhinaca kale magaalada Baydhabo weli waxaa laga dareemayaa saameynta qaraxyada dhowaan ka dhacay magaaladaasi. Burbur ayaa weli ka muuqda goobaha qaraxyada lala beegsaday. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul badan, waxaana haatan isbitaalka ku jira in ka badan 40 dadkii ku dhaawacmay qaraxyada magaalada ka dhacay. Gudaha isbitaalka waxaan kula kulmay mid ka mid ah dhalinyaradii fadhiisay agaarka dahabshiil ee gaariga uu ku qarxay.
Annagoo dhalinyaro badan ayaan meesha waxaan ku cabeynay kubshiin, muddo kadib waxaan ka warhelnay qarax jug aad u xoog badan, waana kala cararnay.
Kadib maxaa dhacay jawiga, muxuu siduu isku bedelay?
Markii qaraxa uu dhacay kadib oon kala oranay jawiga hal mar ayuu isbedelay. Waxaana meesha dad badan ayaa ku dhaawacmay, kuna dhintay rag badan oo asxaabtaana waa ku weyn.
Waa garsay marka dareenkaaga haddu waa sidee?
Wallaahi alxamdulilah, haddii ilaahay iga soo badbaadiyey. Waxaan leeyahay dadkii ku dhintana allah u naxariisto, wixii meeshaas dhaawac ku gaarayna ilaahay caafimaadkaas.
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan iyadoo uu dib u soo laabtay socodka gaadiidka iyo ganacsiga inkastoo weli saameynta qaraxyada magaalada Baydhabo laga dareemayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan oo magaalada Washington idinka imanaysa. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa bisha Maarso 1-deedii sanadka 2016. Haatanna Somaliland, sanadadii u dambeeyey waxaa soo kordhay dumarka deegaanada Somaliland ka yagaleelay ganacsiyo kala duwan, kuwaas oo isugu jira haween qurbajooga iyo kuwa dalka ku sugan. Haweenkan oo ganacsiyada ay sameeyaan ku maalgeliya dhaqaale dhowra ayaa badi ganacsigoodu aanu taabagelin. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa falanqayntan u qabtay qaar ka mid ah haweenka iyagu ganacsiga ka yagleelay magaalada Hargeysa. Waxaana ka qayb galaya doodan Farduus Siciid Dirir oo madax ka ah urur ka shaqeeya waxbarashada haweenka, Sucaad Amriye Odawa, Roodo Jaamac iyo Aamina Faarax Aarshe oo saddexdooduba ka mid ah haweenka qurbaha ka yimid ee ganacsiga iyagu halkaasi ka sameeyey. Haddaba maxaa sal u ah in ganacsigaasi uu horumari waayo? Waxaa hadalka ku hormaraysa Sucaad Amriye.
Walaal, sababo badan baa jira. Waxyaabaha ay ugu horeyso xagga inay dumarku helaan investment ama maalgashi helaan oo ay u helaan muxuu ahaaye businessyada ay furan ama ganacsiyada ay furtaan. Markay ganacsigii furaanna lacagtii capitalka la odhan jiray oo ay iyagu dhibaato in badan ka helaan, waayo hadii jiraale marka baac mushtarigii furtid ama ganacsigii furtid dee waxaad u baahan tahay lacagtii laad ku rogrogaysay. Marka sometimes waxaa dhacda lacagta lagu rogrogay inay ku yaraato ganacsigii, deedna uu cimrigii uu lahaan lahaa ganacsiga ee gabadhu furatay uu yaraado ayaa dhici karta. Waxyaabo badan oo haday tahay xagga skillka, xagga ogaanta waxa faa'iidada soo gala, waxa khasaaraha itemska laga iibsado, kuwa aan la iibsamin waxyaabaha khibrad badan uma laha.
Way sacad aad bad umahadsan tahay roodan u dhiibaya haweenkii ganacsiyo kala duwan bay muddooyinka ugu dambeeyey ba ay furayaan. De marka laga yimaado maalgelintii oo kale in la helo ama maalgashigii yimaado si wadataan bay u baahan yihiin. Xirfadda iyo aqoonta lagu sii wadayo iyada lafteedu maana muhiimayn. Roodan u dhiibaya.
Waa sax walaalee, sheegtay xirfaddu marba waa ugu muhiimsan. Waadu businessku uu hirgelayo uu horumar sameynayo dadkan ka shaqeynaya aad u aaminaysid ama adigu waa inaad lahaataa xirfadii loo baahnaa. Marka horese waa inaad samaysid assessment, yacni inaad baadhitaan u gashid baahida waddanka jira. Haddaad tiraahdo hebel baa wuxuu haystaa businesska alla uu fiican yahay anaan ku dhaqaaqo, yacni way harqaad bay kuu noqonaysa. Waa inaad aqoonta u lahaataa, aad daris ka samaysid. Lacagta maalgashigu waa dee aasaaska businesska. Hadday dumarkii haystaan xitaa lacagtii, waxaan dareemi karaa mararka qaarkood businessku inaysan rag dumarku se rag inay u dhiiranayn, ayna riskiga ku dhiiranayn inay businesska waxay hayaanba geliyaan. Waxaan oran karaa risk taker ma aha siday raggu yihiin. Raggu saasay ama ku faa'iidaan ama ku khasaaraan.
Aminaan u dhiibaya, Aamin, aad waad samaysay ganacsi, waad samaysay dabcan kalluunkii oo kale waad ku jirtaa oo doonyaha laftarkooga waad samaysaa ganacsiyo kala duwan oo kale sida catering oo kale hore muddooyinkii hore waad ka samaysay magaalada. Dumarkii waxaa la tilmaamayaa inay u baahan yihiin iyaga dhexdooda ay aqoontii wadaagaan, xogtii wadaagaan, ay isu gudbiyaan. Iyada taasi ma la wadaagtaa iyada dumarkii taama maana muhiimayn ganacsigeedii door inay ka qaadato?
Waa door weyn oo horta dahada aanad adiga dumar ahaan wax qabsanin cid kale oo de external ama dibadda ah ma ka eegi kartid inay wax ku qabtaan, way nagu yartahay. Dhibaatooyinka keenayna waxa weyn ama dumarkii oo ku mashquula gurigii ama dumarkii intii yareed ay haysatay ku mashquula ama maarta meel santara ah oo magaranaysa business centers ay ama bugaa ka akhristaan ama ay wacyigelin ka helaan ama ay wax la yiraahdo networking ama information sharing, waxa weeyaan inay wadaagaan dootimi wax yimi wax fiicano ay ka faa'iideysan karto ma laha. Waxyaaba ugu wacana de traditionally waxaan iska ahayn in male dominated baynu ahayn society, ragga ku badnaa businesska. Markii 90-kii lasoo noqday wixii ka dambeysay ayaa raggii shaqo beelay ama maaragtay dee ay ku dhacday wax la yidhaahdo inay kala firqaan oo aanay shaqo helin. Marka dumarkii waa jaantaa roogan, waxay u carareen wixii businesska gurihii ka soo baxay.
Way aad baad aamina mahadsan tahay Farduus Siciid Dirir baan u dhiibayaa. Farduus, aqoontii oo kale la tilmaamaya inay muhiim tahay oo ay skillkii helaan ama xirfadii ay ku wadayeen oo kale kale een haweenkana toobartan iyagu een aqoontaasi ma helaan isaga ganacsiga kale ku sii wadaya
een ururka wax la dhaayeyo waxaan u sameeynaa qaar kuwa ganacsiga leh waan u sii toobarnaa siday bis ganacsigooda u sii sustain gareen lahayn u sii waari laha waxaan kula barnaa inay een ay helaan chance ay ku raadsan karaan fan oo dhaqaale ku raadsan karaan si loo kaabo waxaan kula sameeynaa waxa jira hablayaro dhalinyaro badan tahriibkiyo kale dhalinyartii ku sii badanayaan marka taasi aan uga hortagno waxaan u sameeynaa ku tuulooyinka kale horta marka hore waxaan barnaa xisaabti haday tahay waxyaabi basicskii wax barashadi baan barnaa si dukaankeedii ama sandaqada yar ee leedahay ay u noqon karto mid waarta oo xisaabteedii maalintu markay dhamaato dakhligi u kala goyn karto u soo gashan karto faa'iidadii kala ogaan karto
way haweenka kale markay leenahay dabcan ganacsiga ugu ma yara ganacsi aad u badan bay sanadihii ugu dambeeyay ay sameeyeen ganacsi badan bay ku jiraan waayo uu muuqalnaayo in aan haweenka ganacsiga ugu maadaama uu qayb weyn ka yahay ganacsiga Soomaaliya
horta marka ugu horeysa in dumarku sababaha ay businesska ku galaan iyo tababaha ay ragu ku galaan ba kala duwan inta badan majority-gigu waxa aanu ku galnaa si aan caruurtii iyo family-gii qoto daruurigii loogu sameyn lahaa marka hooyadii markay business-kiis bilowdo ama meheradii bilowdo waxa ay kifeeyo uun hadee hesho kiradii aqalka caruurtii iyo iskuuladii ka bixiso intaas hadee hesho bas intaas ku filan ragu siyaabaha business-kuga waa inay profit sameeyaan inay horo u maraan inay tujaar noqtaan inay marka taan iyagoo maskaxdoodu ku jirto ayaa waliba waxa ay saacida oo in inta badan ay ka helaan kaalmo badan ragga kale ee ama business-yada leh ama waxay helaan fursad u helaan in aan meelo aan dumar ku gaarin ay gaaraan inay la kulmaan nimanka maalqabeenada magaalada jooga in intu alaab loo dirto ama contract uu soo helo oo contract isagoon shilin hayn uu raado contract asan soo helo la meel galiyo hela anagu number 1 marka ugu horeysa contract gaas inuu jiro maba oginba meeshii information ka ku heli lahayn access u malihiin waa mafreshki waa maqaayadii waa ma hoteelkii la isugu imanayay lagu sheekaysanayay waa dawladdi inaad ku dhex jirto wixii contract bixinaya ee waxyaabahaas oo dhan horta dumarka way ka xiran tahay marka hadii ay dumarku u soo jeestaan in ay u arkaan business kan si ay maal qabeenno ugu noqon lahaayeen tan noqotaana accidentally si accident ay u noqoto maal qabeen in maaha waxay plan gareen ragu laakiin dise iyagoo maskaxda taa ku haya ay business ka galaan
ma lahay haween in kamida dhaliyo meel fagaare oo tusaalahaan oo kale tusaalo u noqonaya ama role model u noqonaya haweenka kale roodan dhibe
runtii waxa weeye road modelku hadaan maanta helo qof dumar oo company weyno private CIO ka madax ka ah dumar badan ba tiigsan la inay madax ka noqdaan laakiin runtii aan u maan arag Soomaaliland kuma arag in company-yada ugu waaweyn ama company meel dhaxaado ay kamid yihiin dumar ka yihiin madax
way aamina in khibraddii aqoontii wad leedahay dhinaca ganacsiga in sida haweenka caqabadaas ka haysta dhinaca horumarka ganacsiga ee si loo gudbi karo
een wax looga gudbi karaa siyaabo far badan oo ay ka mid tahay horta annaga laftirkayga inaan wax qabsano oo isumi maadeynteeda wax garanaysa network samaysano oo nidaano halkee baynu aadi karaa siyaabo wax loo helana wax weyn iyadoo the triangle loo shaqeeyo dawladdi international donors-ka qoloyinkan de wax bixiya iyo dadkii stakeholders-ka wax loo tarayay ay kulamo far badan sameeyaan
adoosa taa amiga gabagabadan fardus u dhiibo fardus hadda aqoonta la sii kobciyo xirfad inay helaan dumarkii xogtii inay wadaagaan een makalo tahay inay hirgeli karto saa looga
een haa waa laga miray dhalin karaa because gabadhu mar walba wax sii barato ama maskaxdeedu sii kobcado waxa kordhayo weynaanaya qaabkay wax u arkaysay aragtideedii taasi markay badatana waxay imanaysaa inay u faa'iideyn karto walaasheed inay iyadu faa'iideysan karto in aan offended la kala noqono midba midka kale aanay ka cararin ee laakiin noqon karaan qaar iskaashada dumarku hadday iskaashadaana wuxuu ugu weynay dunida bedeli kara waana xoog ugu weynay maanta Soomaali ku taagantay qaxi iyo wixii dhacay kadib
kuwaasina waxay ahaayeen Fardus Siciid, Sucaad Carmiye, Roodo Jaamac iyo Aamina Faarax oo dhammaantood ka mid ah ganacsatada dumarka ah ee ku sugan magaalada Hargeysa waxayna ka warramayeen bal waxa sabab u ah in ganacsiga dumarku uu horumar waayo waxaana doodaasi dhexdhigay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac laanta af Soomaaliga V O A ayaad warihii naga dhageysanaysaan bal haatanna aan ku yara nasanno heestan aan idinku tala galay
Yaran no kon lulu ne waske ka gore
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington goora waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan magaalada muqdisho kulan ay baarlamaanku yeesheen xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa geeriyooday laba kalena way ku dhaawacantay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen oo marayay agagaarka deegaanka carbiska ee gobolka shabeellada hoose afarta askarta ayaa la sheegay inay isla goobta shilku uu ka dhacay ay ku nafbaxeen miinadan oo la sheegay inay dhulka ku aasnayd ayaa gaariga la kacday waxaana gaarigaas uu ka mid ahaa saddex gaadiidka dagaalka ah oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda oo kusii jeeday degmada afgooye askarta dhaawacantay waxaa la keenay cisbitaalada magaalada muqdisho waxaana goobta taasi la sheegay inay gaadheen ciidamo kale oo ka tirsan dowladda iyo weliba khubaro la sheegay inay baaritaan ku sameynayaan sida wax u dhaceen mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo uu hoos yimaado deegaanka uu qaraxu ka dhacay ayaa wuxuu sheegay inay soo qabteen tiro dad ah oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen hagida miinadaasi
dhinaca gobolka mudugna ugu yaraan shan qof ayaa la sheegaya inay dhinteen tiro toban ka badanna ay dhaawacmeen kadib markii saaka uu dagaal ku dhex maray deegaanka ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada xaradheere dagaalkaasi waxa uu dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug sarkaal ka tirsan maamulka galmudug ayaa sheegay in dagaalku ay ciidamadoodu qaadeen balse warar ay v o du heshay ayaa tilmaamaya in ciidamada halkaasi weeraray ay dib isaga laabteen deegaankaasi kadib markii dagaal xoogan ay kala kulmeen maleeshiyada ururka al-shabaab
madaxweynaha dalka maraykan barack obama ayaa la kulmayay hogaanka xisbiga jamhuuriga ee aqalka senatka maanta oo talaadaa si ugala hadlo qorshihiisa uu ku soo magacaabayo xaakimka maxkamadda sare ee muranka uu ka taagnaa waayadeen maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ka kooban 9 xaakim waxaana dhowaan geeriyooday mid ka mid ah garsoorayaashii maxkamaddaasi hase yeeshee xisbiga jamhuuriga ayaa hore u sheegay inaan madaxweyne obama soo magacaabi karin xaakim cusub maadaama uu ku jiro sida ay sheegeen sanadkii ugu dambeeyey ee xilkiisa islamarkaana uu u daayo soo magacaabistaasi madaxweynaha soo socda
isla dalkan maraykankana tartanka madaxtinimada maraykanka ayaa waxa uu maanta gelayaa maalintiisii ugu muhiimsanayd iyadoo ay musharixiintu ku loolomi doonaan 11 gobol kuwa tartanka looga horeeya ayaa rajaynaya inay doorashada maanta ka samayn doonaan horumar weyn si ay ula jaan qaadaan ama ay u soo qabtaan labada musharax ee lawlanka ugu horeeya salaasada maanta ayaa muhiim gaar u leh jamhuuriyiinta iyadoo ganacsadaha donald trump uu ku guuleystay 3 gobol ee u dambeeyey ee lagu loolamay lana filayo inuu ku guuleysto 10 kamida 11 gobol ee lagu tartamaya maanta oo loo yaqaano tartanka super tuesday ama salaasada weyn
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna dhegaystayaal sidaan hore idinku sheegnayba maanta waddankan maraykanka waxaa ka bilaabanaysa doorasho doorashadaas oo lagu magacaabo suba tuesday oo ay kana dhacaysa ilaa in ka badan 10 gobol oo ay ku tartamayaan musharaxiinta jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga madaxweynaha dalkan maraykanka waa mawduuca barnaamijka amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka
doorashadii isreebreebka xilka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa maanta ka dhacaysa 11 gobol. Maalintan oo la siiyey magaca Super Tuesday amaba talaadadii weyneed ayaa si weyn loogu kala ogaan karaa tartamaha noqonaya ka xisbigiisa uga qayb gelaya doorashada kama dambaysta ee bisha November. Tartamayaasha ayaa dhammaantood sameynaya dadaalladii u dambeeyey iyagoo booqanaya gobollada ay doorashada maanta ka dhacayso. Donald Trump oo hoggaanka u haya tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa si weyn uga ololeynaya gobolka Virginia, kaas oo ka mid a 11 gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waxay noqonaysaa maalin aad muhiim u ah, maxaa yeelay waxaa dhici doona ayaa ah in marka aad dib u eegtaan maalintan aad 2 sano amaba 4 sano kadib odhan doontaan maalintii bilowga waan joogay, ayuu yidhi. Dhinaca dimuqraadigana, Hillary Clinton oo hoggaanka u haysa ra'yiga dadweynaha laga qaaday ayaa aad uga ololeysay gobolka Tennessee, halkaasna kula kulantay qaar badan oo taageerayaasheeda ka mid a. Haddii aad u soo banbaxdid oo aad ii codaysid, waan kuu istaagayaa oo aan kuu dagaalamayaa intaan ololahan ku jiro iyo markaan aqalkacataga labadaba, ayay tidhi. Senator Ted Cruz oo Jamhuuriya kaalinta saddexaadna kaga jira ra'yi ururinta dadweynaha ayaa aad uga ololeynaya gobolka laga soo doorto ee Texas, isagoo taageerayaashiisa ku boorinaya inay codaynta u soo baxaan. Telefoonka qaata oo dadka waca una sheega in doorashadani ay muhiim tahay. Anigay muhiim ii tahay, carruurtayday muhiim u tahay, carruurta aan awowga u ahay ayay muhiim u tahay, waxay muhiim u tahay mustaqbalka dalkan, ayuu yidhi. Senator Bernie Sanders oo ah ninka xisbiga dimuqraadiga kula baratamaya Hillary Clinton ayaa isna ololihiisa ka sameeyey gobolka Colorado.
So the only way we make changes is when millions of people
sida keliyaan isbeddel ku keeni karno waa marka malaayiin dadihii ay soo baxaan oo ay wax iska celiyaan, ayuu yidhi. Tartamayaashan ayaa maalmihii u dambeeyey taageero ka helaya siyaasiyiin iyo dad kale oo caana. Hase yeeshee, taageeradii ay warbaahintu ugu hadalhaynta badnayd ayaa ahayd mid ka timid David Duke oo ah hogaamiye hore oo uu lahaa ururka Ku Klux Klan oo ah urur midab kala sooc ah oo aaminsan in dadka cadi ay kuwa kale ka sarreeyaan. David Duke ayaa sheegay in taageeradiisa uu siiyey ganacsada Donald Trump. Mar la weydiiyey sida uu arkayo taageerada uga timid David Duke, ayaa Mr. Trump una bixinin jawaab cad, taasoo uu ku diidayo taageerada hogaamiyahaas hore. arrintan ayaa waxaa markiiba la booday Mark Rubio oo ah ninka labaad ee xisbiga Jamhuuriga ugu horreeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha.
There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or
meel ugama banaana dhaqaaqa muxaafidka ah David Duke, ururka Ku Klux Klan, amaba nooc kastoo nacayb iyo dulmiya Mareykanka dhexdiisa, ayuu yidhi. Isla arrintaas la xiriirta, Mr. Trump ayaa mar hore lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay bulshooyinka Mareykanka qaarkood. Waa kan Abuukar Yaxye Sanay, madaxa xarunta cilmi baadhista iyo falanqaynta siyaasadda ee gobolka Ohio dalka Mareykanka, oo arrintaasi ka hadlaya.
Donald Trump qoli sida badan waxaa lagu yaqaanaa waa in hadal adag waaye. Hadda kahor dadka immigrantska ama dadka macnaha majoritiga aan ahayn ayuu mataqaana hadda kahor gaar ahaan dadka Isbaanishka ah oo ku hadla afka Isbaanishka ayuu mataqaana afragaadeeyey. Teeda kale wuxuu afragaadeeyey kale haweenka waseen macnaha hadalo aan ficneen ku yiri. Teeda kale wuxuu macnaha kasoo horjeedaa macnaha dadkan macnaha sokolotiga ama immigrantska ah ee waddanka joogu macnaha kasoo horjeeda wuxuu macnaha leeyahay waxaa dhisi doonaantaan derbi weyn aan ka dhisi doonaa Mexico iyo Mareykanka macnaha xuduuddooda, taasoo macnaha in badan oo dadka macnaha dadka immigrantska u ololay arrimahooda ay ka hor yimaadeen xataa ay ka hor yimaadeen kuwa kale xataa dadka macnaha immigrantska la jagooda ama mataqaanaa soo hijrooday ee waddankan jooga ay ka xanaaqeen. Isagoo xataa dhahaya waxaan xataa aan ku qasbeynaa Mexico inay baxeyso xataa lacagta lagu dhisi lahaa derbiga weyn. Marka arrimahaas oo dhan macnaha waxa waaye waxyaaba adaga kor laga maalay Donald Trump. Muslimiintana aad oo mataqaanaa kusoo horjeeda waatu yidhi madci ka doonto macnaha muslimka wadankan imaada oo madci doonto. Wuxuu kale kusoo horjeeda dadkaada sida badan hadda imaada Siriyaanka ah oo hadda wadankooda qalaasa ka socdo uu leeyahay hataa kuwa hadda jooga macelinayna mataqaana iskalaad kuwa imaan doone.
Waan gartay muslimiintu ilaa iyo iminka wax ma ka sheegeen hadallada Donald Trump, mana caddeeyeen hadday u codeynayaan haddii uu isagu noqdo ninka murashaxa jamhuuriga iyo in kale.
Kolley horta maxamed, sida muuqata hadda waxaa saalada la sheegay boolasha ama codka la qaaday sheegayaan waxay u muuqataa Donald Trump inuu noqdo ninka murashaxa u ah xisbiga jamhuuriga, taasoo doorashada guud bisha November sanadkan dhici doonta mutaharaad mareenka oo madaxweynaha uu tartamayo inuu noqon doono ninka u soo bixi doona ama musharaxa u ah macnaha xisbiga jamhuuriga taas marka ay keenaysaa mutaqaana in dadka mareenka ah inay asagu u codeeyaan ama inay u codeeynin ay keenaysaa marka dadka muslimiinta sida badan waxaan qiyaasaa haddii aan arkay sida badan dadka muslimiinta ah gaar ahaan macnaha ururada ay muslimiinta u degan inay aad uga soo jeedaan dowladda sababtoo ah halkiisa adag iyo sida macnaha u arka dadka macnaha wadanka ku cusub mutaharaad
dhegaystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalay 11 gobol oo maraykanka oo marti gelinaya doorashada tartanka madaxtinimo ee maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga ee voice of america washington
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waa 3 bisha maajna waa 1 sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadiyanaya cabdulcasiis xuseen iyo haaruun macruuf haatanna somaliland wararka ka imanaya berbera ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka somaliland iyo dad mudaharaadayay ay isku dhaceen oo isku horimaad uu ku dhex maray halka waxaana la sheegayaa isku horimaadkaasi inuu ku dhintay taliye ka tirsan ciidamada amniga ee booliska ee gobolka saaxil haddaba faahfaahinta arrimahaasi waxaa khadka telefoonka ku jira wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac oo magaalada hargeysa ku sugan cabdixakiin bal haddii aad imaqlaysa sidee wax u dhaceen
cabdi cali si aad ayaad u mahadsan tahay sida goor dhaweyd qadar daqiiqadaha ka hor uu xaqiijiyey taliyaha guud ee ciidamada booliska somaliland sareeye guuto cabdilaahi fadal iimaan ciidamada ammaanka somaliland ee gaar ahaan booliska oo howlgal ku jiray dhinaca ammaanka deegaanka gobolka saaxil gaar ahaan goobo u dhow buurale u dhow magaalada ool la yidhaahdo biyoley ayaa ciidamada iyagoo halkaasi howlgal ku jira ay ciidamada hor imaadeen dadweyne goobtaasi joogay amaba taliye waxa uu ku sheegay koox dableya amaba burcada in ay halkaasi ku toogteen islamarkaana uu ku dhintay taliyihii qeybta booliska ee ciidamada booliska somaliland ee gobolka saaxil oo magaciisa taliyuhu igu sheegay cabdirasaaq yuusuf axmed waxa uu taliyuhu sheegay in ay taliyahaasi qeybta booliska ee gobolka saaxil cabdirasaaq ay toogteen koox burcada waxaana uu sheegay in ay ciidamo gurmadi hadda ku baxeen islamarkaana isaga lafahaantiisa oo ah taliyaha ciidamada booliska somaliland uu hawshaasi geli doono
waataay marka ciidamadan ammaankii somaliland ee meesha tegay ma isku dhacan ma waxay uu dhacay dad bay isku hor imaadeen mise koox burcadoo meesha joogto hubaysan bay ciidamada ku baxeen
cabdicasiisow taliyuhu ma aanu faahfaahinin cidaga ka geysatay inay yihiin dadweyne mudaharaadayay inay ahaayeen koox burcada oo goob si joogtay laakiinse waxa uu taliyuhu keliya ku gaabsado ku sheegay inay tahay koox burcadi inay falkaasi geysteen oo taliyaha ay dilkiisa geysteen hase yeeshee waxaa xusid mudan in deegaanadaasi muddooyinka ugu dambeeyeyba ay ka taagnayd muran ka taagnaa dekad goobtaasi dad laga yegleelayay taasoo muran ka taagnaa gaar ahaan ka la yidhaahdo ceelgarde in degada goobtaasida in laga yegleelo qorsheheeda la waday arrinkaasoo muran ka dhex dhaliyay dadka deegaanka islamarkaana ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka iyo xukuumaduba ay ka howlgelisay maalmahaada ay waday
markaa dhimashada taliyahan ma ciidamada ammaanka iyo dadkan aad leedahay ama taliyuhu kuu sheegay inay niman hubaysan ahaayeen miyaad dagaal u dhex maray mise ma la sheegay qaabka taliyahan ciidanka bileyska saaxil uu ku dhintay
abdiasiisow walow hawsha ay dhacday amaba falkuu dhacay daqiiqada ka hor taliyuhuna xilliga uu siinayay warka amaba v o a la hadlayay hadda ay wax yarun ka hor ahayd ma aanu faahfaahinin taliyuhu sida ay hawsha u dhacday tirada dadka maxaa ku dhahdaa falka geystay halkay ka imaadeen iyo weliba sababta ay u geysteen iyo dabcan iyo weliba in ay khasaare intan ka badan iyo weliba dhaawacyo iyo khasaare kala jiro hase yeeshee keliya taa hawsha oo hadda deg deg ahayd waxa uu xaqiijiyey in taliyahaasi uu geeriyooday cidda falka geysatayna ay u aanaynayaan burcad hubaysan islamarkaana hadda uun howlgalkeeda ay galeen ciidamo gurmada islamarkaana haddana isaguna uu kusii wajahan yahay uu kusii socdo deegaanka ay hawsha ka dhacday buureley gobolka saaxil ka tirsan oo la yidhahdo biyol
okay ugu dambeynta iminka marka macluumaadka meesha aad ka helaysa iyo xaaladdu waa sidee
هذا تليه أن يدو يشجعين ولي أن قبض بكوس فيه هسه أن واحد مشكلة ده أجار يعني كسكر ده يمعن يشجعين بس لو حيري مك عن جار أي قبض أسير رافع فاين كبرين دونا أن أول ورقة أن مجال ده بربرة نجسوا جار يشجعين يدو ما إن أن خسارة قبض أسير كده هذا اللي وصل وده مجال ده بربرة
أديات بدو ما صنطاي كسوحة وهاورية فيا وده مجال ده هرجيسة عبد الحكيم محمود الشروع وخذك تلفون كاسيتو سوغور يقول رمي دقيستي الوحي معلومات كسو كردا شقاقة داسي لغسو شيقيو قبل كالساحل لشيقيو إن وكل انتي تليها إذا مدى بليسك قبل كالساحل وحي ورر كسو كردا إذا عدين نصو سعطا أيان دبعا إذن كسو قد بندونا
هل كاد نغلا سعطان ولي والان تافك سوماليك إذا عدى Voice of America هاتن وحي نكسي دون قبل قبل إذا عدى بلس مركو هرين تينا سو قبل قبل برنامج كي حيسالة ها إدو دقابن وحي نوسو دياريي سوني جيدين يوريه هيغا ياسين عيسى ورلير
kulanti wanaagsan dhigisiyal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kulankii dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalkaasi Turkiga ee looga hadlayay taageerada beesha caalamku ay siinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan nidaamka 4.5 iyo habka lagu wadaagayo 2016ka doorashooyinka oo lagu kala fikrad duwan yahay dadka sida gaarka u soo dhaweynaya waxa kamid ah محمد علي حاشي waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyadoo si gaar ah uga soo horjeedo 4.5 ka iyo guud ahaan ba beesha caalamku waxyabaha ka wada Soomaaliya professor محمد علي ابراهيم oo wasiir hore ka soo noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa محمد علي حاشي
siyaasada sideeda waxa la yiraahdaa Afrika Ingiriiska arts of possibilities war maxaa suuroobi kara maanta marka dil la yimaado ama meesha la keeno waxaan suuroobayn ما سياسات ما نغنيسا مركز وحي نغنيسا كسو هرجيت أي نغنيسا سوماليا إن بدن بالغة وده حال لها يي دولة كوبلادية ده إيه دولة ده لحي إيو انترناشنال كومونيتي وبا مدى إيكا وده حال ليين حابكا لوغا قد بهايو لوغا كون يليحي يطبنكا انتي بدناي دادكي معرتي دولة كوبلادية ده أها إيه دولة دي فدرال كبا و صدح إيه بر وحي اسكورها عين إن نظام كا 4.5 كا waxa lagu qoro 2016ka oo 4 sano looga gudbo dhibaatooyinkan hadda aan xalin karin qolada Puntland ayana waxay doonaysa oo ay sheegtay oo ku adkaysatay in degmooyin wax lagu soo xulo labada arimood hadii aan research ku sameyno isla eegnay waxa weeyaan midka dadka badankiisu isku raacay beesha caalamku ay taageeray in ay haboon tahay in isaga la qaato hase ahaatee waxyaalaha ay tabanayaan oo khaaska ah reer Puntland in iyagana tixgelin la siiyo tixgelintaasna laga dhigo mid dadka kale ay ogol yihiin oo international kuna ogol yahay oo dastuurka xataa haddii loo baahdo amendment waxyaalaha qaarkood lagu sameyn karo
professor maxamed cali ibraahim bismillaahi raxmaan raxiim horta soomaaliya iskale international community-ga ama مجتمع دولي هنوشيغو إنو ويساية نقليي أما ترانسيشيب واكا قادلين مركز لكن هدا إنو فريقلين كو سمييو وحان أساسي سل إبار آن لهين 4.5 دولة دان مركز لديسا يلبي يتوبانكي وحالو إدمدي إنو كسارتو 4.5 وآن حق أهين وآن عدالة أهين ومدان وحاويان ومد شرف له وناكسن يشعبي فيعن من مديسا إيو مدح بناني ديسانا إنو إلاشتي إساقا لغربا وواجب وطنية لكن annaga waxa ilaahay inagu ibtileeyo imtixaan ah waxa weeyaan hoggaan faasida oo aad u xun waxaan jeclahay inaan dad ku baraarujiyo markaan xurriyada qaadan ilaa yoomina hada nin mas'uul ah oo Soomaaliyeed oo istiqaala qadimay oo yiri aniga hawshan waan wadi waa ku fashil lama hayo horta siyaasay ugu dhagan yihiin haday ku fashilaan xataa wali waa ku dhagan yihiin taariikhda Soomaalida waa taariikh wanaagsan oo sharaf leh laakiin waxa imtixaanka waxa weeye waa maamulka iyo hoggaanka sida daraadeed waxa loo baahan yahay inuu isbeddel yimaado in 4.5 laga gudbo in maanta maxan ku daadaa waxa la sheegaya gobollo iyo degmooyin iyo waxaasna waa wax la soo dhaafay ma qabla taariikhan u arkaaniga mana soconayso waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in formula wanaagsan la keeno oo ah in ahzaab tii hadda la ogolaaday oo golaha wasaarada uu soo gudbiyeen baarlamaanka la taalo si degdeg ah in loo furdaamiyo oo loo siidaayo oo ay shaqeeyaan taas badbaadada maxamed ay haashi
4.5 kan waa un kamarmuu maxaynu sameynaa weeymaane hadii maanta la yiraado dawlad goboleedyada iyo gobo aan la isticmaalo degmooyin aan la isticmaalo waad ogtahay dalkii waxaa ka socda ee dagaalaha ka socda dalkii maaragtay gacanta laguma wadahayo mashaakil tiro badan baa jira xisbi waxagee meesha uu ka shaqaynayo oo xisbi waxagee tahay marka xisbi wuxuu macno leeyahay ama xisbi la helayaa markii dadku ay nabadi jidho nabadi ma jidheese xisbiba xisbi waxagee ka shaqaynaya
waa mahadsan yahay akhuuna maxamed cali khayr allaha siiyo horta sideedaba waxa weeye waddanka in la ogaado inuu khatar ku jiro maanta waddanka waa lagu soo baxay waa lagu socdaa maalintay ugu yartahay dhowr kun oo qof ayaa soo gudbayso xagga etoobiya kasoo gudbayso oo waddanka la doonayaa in demograficali lagu dhalaan rogaba marka horta wadaniyiin inaan noqonno inaan noqonno nationalistis inaan waddankani ummaddan soomaaliyeed ayadaa iskale ilaahay baa meesha ku abuuray inaan moogtahay aan ka shaqaynaa loo baahan yahay baarlamaanka maanta jooga si kastaba ha u xumaado si kastaba ha u lahaado daldaloola si kastaba maaragtay muusuq ha u ahaadee isaga asaasa maanta waddanka markii laga hadlayo hadda qolooyinkaas hasaas ahayo qolooyinkaas haas aha hiirahan oo kaleta markaad fiirisid sideedii gobol buu ka mid ahaa wax maanta la taabtayna male markaasa waxaa la damacay in la afduubo oo la jujuubo oo haddana meel kale laga tuuro hiiraan isaga u taallaa inuu wax ka qabsado reer hiiraan inay ka tashtaan ugaasyadooda iyo wabaradooda ayaa loo baahan yahay meeshaan cadaalad wax la yidhaahdo oo socda ma jiraan waxaa loo baahan yahay inaan ka fakerno oo aan helno dad wadaniyiina oo muwaatiniin saalixiina oo ummaddan badbaadiya ayaa loo baahan yahay runta markii loo hadlo soomaalidu soomaaliya iskale axzaabna waa shaqayn kartaa waana haddana waa shaqaynaysaa ayada unbaa lagu badbaadi karaa
maxamed cali xaashi waxaad soo qaaday puntland oo kale oo iyadu markii laga hadlay ka hor timid marka sidee baad u aragtaa hadalka rofesor
rofesorku waa deed marna wuxuu leeyahay baarlamaanka hadda jira ha joogo marna wuxuu leeyahay asxaab ha la sameeyo waxaan qabaa baarlamaanka hadda joogaa arrintan 4.5-ka wax hadda aan idhaahno 4.5 baa baarlamaanku la shaqayn waaya annagu maanu maqal ilaa intuu jiray laakiin baarlamaanka ragga gelaya waxaa loo baahayan rag la xulay inay yihiin oo credibula oo la xulay oo dadkii weliba soo xuli lahaa laftooda la xula ayuu u baahan yahay baarlamaanka cusub oo hadda aan isleynay waxbuu qaban karaa oo uusan noqon midka hadda jira waxa weeye arrintaas waxaan qabaa inay aad iyo aad muhiim u tahay
ugu dambeyn rofesor mar haddii 4.5-ki aad diidan tahay iyo beeshii caalamka adigu hal maxaad haysaa
sababta aan ku diidanayo waxa weeyaan dadkan kulmaya madasha la leeyahay waa laga wada tashanaya ee meel kasta ku shiraya oo istanbul kusoo shiray oo ma garanaysa kismaayo ku shiray oo madasha la leeyahay qaranka ee waa la wada tashanayana waa shimbirayah oo heesa waaye wax ay shaqo ku leedahay malah meeshanna wax ka soconaya malaha ilaa baarlamaanka isaga anigu waxaa deertaan markii la fasaxo ee baarlamaanka u ogolaado aan jeclahay si degdega inuu ku ogolaado arrintaas waxa weeyaan markaas waxay noqonaysaa in la kala shaandheeyo oo axsaab yar ay soo harto oo muddo yar marka baarlamaankana asaas ah isaga waxaa loogu dara madaxda qarankana ha la soo doorto that is the point marka u horeyso maxaa yeelay kuwaan si kasto ay maaragtay ay badankooda macno u lahayn haddana waxa weeye dad soo khibrad soo qaatay oo walaag soo qaatay laakiin dad marka dambe mustaqbalka kuwa cusub hadday yimaadaan oo jeerarkooda u daloolo oo ma garanaysaa wacyigooda uu yaryahay sida lagu soo xulaya waxa weeyaan rag waa xaajira zambiila lacag a wato oo dhahaya annaga waa iibsanayna baarlamaanka marka waxay la tahay labada sano axsaabtaa lagu diyaargaraynaya intaa afar sano ay noqon lahayd laba sano waxay noqonaysaa diyaargaraynta axsaabta iyo ummadda amnigeeda lasoo celiyo nolosheeda la sugo ee madaxda qarankana marka hala doortaan dhihi lahaa
haddaba maxamed cali xaashi maxaa xalku ku jira haddii 4.5-kiina hadda la diiday ee gobolladiina la diiday ee beesha caalamkiina ay taageersan tahay wixii madashu ay soo jeedisay
xalku wuxuu ku jiraa marka ugu horeysa 4.5-ka baarlamaanka soo gelaya in lagu sameeyo conditions iyo xulid aada u adag si dad maaragtay laysku hadlayn karo oo credibula oo aan balwadaha iyo balaayada iyo maaragtay aan lahayn inay meesha soo galaan dad noolaan kara xataa oo shaqooyinkooda kale haysta inay baarlamaanka isoo galaan waa qodob meelaha khatartu ka imaanayo waayo haddii maanta la yihaha waxaa la dhisayaa dowlad soomaaliyeed oo 4.5-ka lagu soo doorto oo puntland ka maqan tahay waxa weeye kelidii baa ka maqan kelina awal baa soomaali ma labada keliyood baa maqan yihiin marka laba keliyo aday kaa maqan yihiin keligaa ma socon kadhin
horta halkaas waxyar waxaan ku darayaa maanta dowladda noo dhisan ama xukuumad ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto shaqadiisi wuu gabay ha deertaana wuxuu bilaabayaa dastuurkii baa wax ka qabanaya iyadoo dhowr bilood noo dhimantahay dastuurkani far lama saari karo iyadoo aan loo dhammayn waxba lagama bedeli karo taas waa in la ogaada horta tan labaad nidaamka ka jira ee laysku qabqabsanayo prime minister iyo madaxweyne in si fiican loo kala haagahago oo loo kala qeexo oo loo kala caddeeyo ayay u baahan tahay. Haddii kaletana nidaam rayaasi ah oo presidential oo madaxweyne madaxweyne ku xigeen si aan mar kale laysu qabsanin. Waddankan khatar buu ku jiraa, ha la badbaadiyo, dad wanaagsanna ha la keeno. طريقه كليه لوغه بدي حكرنا واحزاب و 4.5 اي غير كذا وحكه جيره ملا
اد اي اد يدو ما هفتي كواسي وحي هي البروفيسور محمد علي ابراهيم او هري وزير قصو نقضي حكومه الفدرال كي سوماليا انا نين كفا لودا اريبها جيسكا افريكا ايو محمد علي حاشي او اسغنا سياسي سوماليه لبد و وحي جوغان مغالده نيروبي دو ديغامل اي تاهيلو جوقتي تي نمبر كلا ودا كوكل بدونو ادي لا يرالي كنو سي اي نبدل
wariyaha v o ed ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban inala socodsiinaya lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan gabagabada idaacaddan ku sii siqaynaaye waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luuqaya fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole heestii taar
heestaasi ayaynu ku soo xirannaa idaacaddayadii galabnimo waa anigu haaruun macruuf iyo cabdicaziis xuseen cusmaan oo idinle intaa idinku kulmi doonno idaacadda fiidnimo nabadgelyo
dhaxay This program has come to you from the Voice of America, Washington.